Vítám vás u dalšího cestovatelského deníku na Českém rozhlase Sever. Pěkný poslech vám přeje Alena Perková a také má kolegyně Dagmar Cestrová. Tak dobrý den, Dagmar.
Dobrý den.
My budeme vzpomínat na tvou nedávnou cestu na Tajván. To je totiž místo tak pro nás exotické, že si to ani nedovedeme představit, jak to tam všechno vypadá. A hlavní téma, které jsme vybrali, jsou dračí lodě a závody dračích lodí. Třeba i proto, že v poslední době tady získává velkou popularitu a my tady v Ústí vlastně můžeme ty dračí lodě vidět docela nedaleko, protože na jaře 2010 se konaly závody dračích lodí i tady u nás ve Vaňově. Takže i k tomu se dostaneme. Ale tím Tajvanem jako samotný bychom mohli začít, protože já si to představuji jako velmi takové exotické, starobylé místo, asijské, tak asi něco takového hodně podobného Číně. Je to tak?
Tak oni říkají, že to je lepší Čína, ale Číňané by se asi urazili, kdyby se to takhle řeklo, ale faktem je, že když tam utekl politik, významný čínský politik, pan Chiang Kai-shek, tak on sebou vzal nějaké ty poklady, které jsou dneska k vidění v Národním muzeu na Tajvanu, a vlastně na základě těch peněz a toho, co si tam vzal sebou, vlastně tam budoval potom řadu objektů a budoval tam také své pozice.
Na to se ale chci zeptat, protože v té Číně přeci jenom oni se pyšní velkým pokrokem i technickým a i s tím stavebním boomem, co všechno dokáží. Je ten Tajvan během toho, co jste mohli poznat během několika denní novinářské cesty, je v tomhle takový starobylejší, nebo taky už se tam dostává právě ta modernizace, která mnohdy je v rozporu s tím, co považujeme za historickou tradici?
Tak oni se tam určitě chlubí tím, co je moderní. Konec konců, ještě donedávna tam měli nejvyšší budovu na světě, že jo, 101 vysoké monstrum, nebo vysokou věž, by se spíš řeklo, obchodní centrum, také samozřejmě se spoustou kaváren a různých atrakcí. Ale jako to jde o města a pak si tam velice cení té původní takové té části, kde žijí ještě původní obyvatelé a kde vlastně udržují tradice, protože oni to považují za velký turistický tahák. A oni je tam nechávají, aby si to tam oni sami řídili, dokonce tam mají speciální zákon, který vlastně tomu původnímu obyvatelstvu nahrává. Je to taková ta diskriminace, jak se říká, pozitivní diskriminace, protože oni mají možnost určitého vzdělávání, třeba mají k němu dostupnější, je pro ně dostupnější než třeba pro některé ty čínské obyvatele.
Takže takový dobře udržovaný v provozu skanzen, dalo by se říct?
Ale nevím, co by tomu řekli oni sami, ale já myslím, že to je velice zajímavé, protože oni tím, že si to udržují, tak to vlastně jsou nečínské tradice, že to jsou ty původní obyvatelé, kteří mají mnohem větší vazbu k obyvatelům, kteří jsou v Indonésii a tam na těch ostrovkách. Takže je to trošku něco jiného, je to jiná muzika a oni si prostě mají tam vlastní autonomii, mají vlastní nějaká práva a dokonce oni sami, někteří z nich říkají hrdě, že právě nejsou Číňané, že jsou teda někým jiným.
Takže dvojí svět v podstatě na Tajvanu.
Kdyby se vzal Tajvan, tak bych řekla, že to je několik světů pro nás často dost neproniknutelných, protože třeba nás tam zaujalo to, co je vidět i v Číně, jak tam ty ženy vždycky chodí s deštníkem, aby zůstaly bílé, protože žena, která je bělejší, nebo čím víc žena je bílá, tím víc je krásnější. My bychom to třeba hodnotili jinak, ale takže oni proto chodí s deštníkama nebo slunečníkama, nekoupou se, takže třeba ta místa, která jsou určená u moře pro koupání, jsou spíš pro turisty než pro ně.
Hostem cestovatelského deníku na Českém rozhlase Sever je Dagmar Cestrová. V tuto chvíli si povídáme o Tajvanu a teď momentálně jsme někde na Tajvanu a v nějakém tom chrámu. Máme si představit takové ty klasické pagodovité chrámy, nebo jak to vypadá?
Vypadá to přesně tak. Má to takovou tu správnou atmosféru a zajímavé je, že takový chrám třeba najdeme uprostřed novostaveb okolo, ty novostavby jsou podstatně větší nebo vyšší než ten chrám, ale oni to tam prostě tak nějak zkombinovali. Vypadá to docela zajímavě a kdyby tam někdo jel, tak doporučuji navštívit k večeru, protože oni rozsvítí lampiony a různá světla a to je opravdu teda kouzelná, nádherná atmosféra.
Ty jsi mluvila o tom, že tam mají neobvyklé zvyklosti, které právě jsou takové ty tradiční a působí taky velmi tajemně a exoticky. Jednou z těch tradic je třeba právě to obětování a nošení těch obětí. Ještě něco jiného z této oblasti, by si vzpomněla, co patří těm chrámům?
Tam jsme se setkali se zajímavým zvykem, že oni tam hází, přímo v chrámu třeba háží kameny. Jsou to kameny, které si hodí ten, kdo tam přijde, řekne nějaké přání a podle toho, co mu padne, tak podle toho mu ti bohové naznačují, nebo ten, ke komu je ten chrám přímo určen, mu naznačuje, zda se mu přání vyplní, nebo si má hodit znovu, nebo se mu nevyplní. Je to teda něco podobné jako u nás takovéto dětské, nebo dneska už někdo to bere i vážně, házení kostkou. Jak mu padnou čísla, tak podle
No ale
toho...
když se háže kámen, tak jak se podle toho pozná, co jako padlo?
Jsou to speciální kameny, které mají rub a líc a oni je hodí a podle toho poznají teda, co jim vlastně padlo. Je to za účasti mnichů nebo mníšek z toho chrámu, aby to mělo to správnou atmosféru a ten správný jako dopad, aby se tomu víc věřilo. To je třeba jeden z těch zvyků, který nás tam zaujal. A tam toho v podstatě bylo mnohem více.
Co bychom tam, když už jsme u té historie našli, co by ještě připomínalo historii? Teď myslím, třeba my tady v České republice se můžeme pyšnit spoustou věcí, ať to jsou ulice, mosty, různé zámky, hrady.
Oni tam toho mají opravdu hrozně moc. Jako teď vyjmenovat cokoliv, ale a třeba zajímavý byl výlet na Ališan, což je vlastně národní park a zároveň je to výlet na jednu z nejvyšších kopců na Tajvanu. Je tam výjimečný východ slunce, protože tam ho můžete pozorovat, jak to slunce vychází, jak se dostává na oblohu a vidíte ho tam poměrně dlouho. A je to velká romantika a tam právě se člověk potká spíš s nějakými turisty. Nahoru se jede vláčkem, dolů se jede vláčkem, takovou úzkokolejkou. Většinou tam jezdí starý vláček, takže je to, už ta cesta má takovou svoji romantiku. Můžu říct, že je taky ovoněná naftou, protože to je motorový vláček a je to něco, na co už tady nejsme zvyklí. Takže chvílemi se nám i hůře dýchalo, ale vždycky je to něco za něco. Pěkná krajina zase vyvážila ten zážitek. No, dojeli jsme nahoru, tam jsou nějaké stánky, bere se to jako atrakce. No a říkám, nebýt tam turistické skupiny, která měla za průvodce člověka, který se vybavil megafonem a začal tam vykládat nějaké vtipy, kterými jsme samozřejmě nerozuměli, protože to bylo v čínštině, tak by to byl asi romantický zážitek, tak nám to trochu zkazil.
A když se budeme bavit o tom současném životě na Tajvanu, teď ještě připomenu, že naším hostem je Dagmar Cestrová a povídáme si o Tajvanu. Co je typické pro tu současnost? Pro ty asijské země většinou je to zběsilá doprava.
Zběsilá doprava na Tajvanu je určitě také. Tam mě překvapilo vždycky, že se nesetkají ty lidé, že se to nesrazí, že se tam propletají chodci, mezi tím spousta motocyklů, hrozný ruch a nikomu se nic nestane. Jinak potom je to jejich tradiční jídlo. Samozřejmě v těch městech je to, abych řekla, že ta města jsou si podobná, že to je asi stejně jako v Číně. Jsou to prostě ty staré budovy s úzkými okénkami a mezi to nové stavby, které se snaží trošku, aby se podobaly těm, které známe také v Evropě, ale víceméně jsou to tím nejatraktivnějším nebo tím, co nejvíce zaujme turistu, je právě ta původní architektura.
A vy jste cestovali jak nějakým autobusem vždycky, nebo jste využívali i místní dopravou? Taxíky například?
My jsme jezdili různě, taxíkem taky, autobusem, protože jsme se tam pohybovali jednak organizovaně, jak to většinou u takových akcí bývá, ale často právě i sami, že jsme si vybrali nějaký cíl a jeli jsme se tam podívat, takže prostě zrovna tím, co se dalo a většinou taxíkem, ten tam není ani nějak drahý.
No a dá se to na vlastní pěst? Nestratí se tam člověk? Vyzná se?
Já myslím, že se člověk nestratí a hlavně on tam tak nějak vyčnívá, protože Evropan je trošku vyššího vzrůstu, až na výjimky, tak si myslím, že má i přehled a většina nápisů je i v angličtině a já si myslím, že ten Tajvan je velice v tomhletom civilizovaný.
Že jsou na turisty i dobře připraveni.
Ano, velice dobře připravení a naopak je tam rádi vidí a rádi by jich tam viděli ještě víc.
Ty jsi říkala, že jedním z největších zážitků pro tebe právě byly dračí lodě a to, že si mohla trošičku nahlédnout do toho, co s tím je spojené. A o tom si budeme povídat za chviličku. Hostem cestovatelského deníku na Českém rozhlase Sever je Dagmar Cestrová. Teď se dostáváme k tomu, co vlastně k Tajvanu určitě patří neodmyslitelně. Jsou to dračí lodě. Ten název taky není nadhodilý, ale souvisí s tím, že ta loď je krásně vymalovaná, vybudovaná a má dokonce i takovou tu dračí hlavu a tělo. Nebo aspoň podle toho, co znám teda já z televize. Odpovídá to skutečnosti?
Ono to odpovídá. My většinou známe už tady lodě, které jsou upravené na závody, které mají jasné předpisy a jasná pravidla, ale samozřejmě v Číně a i na Tajvanu, protože tam je především čínské obyvatelstvo, se používají lodě, které mají různou podobu, různou velikost, různý počet veslařů. A abych spíš měla říct pádlařů. A protože ono to není veslo, je to spíš pádlo, to, čím se tam pohybují. Spíš bychom měli říci pádlo než veslo, protože to je asi typičtější pro ten pohyb nebo pro to, co se tam na té vodě děje. To, co jsme viděli my, tak to byly tradiční lodě, krásně vymalované, s dračí hlavou, trochu s dračím ocasem, samozřejmě s těma velkýma očima, ty jsou typické pro ty lodě, protože ty mají právě prý přinášet štěstí nebo zaručit úspěch u toho draka. Měli jsme možnost si i pohladit draka, protože oni to berou tak, že když je tam nějaký host a pohladí, takže to přinese štěstí té lodi. A měli jsme i to štěstí, že na té lodi byli bubeníci, takže to bylo za tradičního bubnování, protože na té lodi je buď bubeník, ale nebo tam může být někdo, kdo třeba řídí i megafonem, tak jak to známe
to
z jiných, ano, z těch jiných závodů, jiných druhů plavidel. Takže tohle to byly opravdu bubny a právě ten buben a to bubnování tomu dodává takovou tu zvláštní atmosféru.
A ta velikost různá, my tady známe ty závodní, kde je 9 párů.
Přesně, tak tam jich bývá 9 až 10, ale bývají i delší lodě, nejdelší nějaká, teď jsem viděla zrovna nějaký údaj, že nějaká nejdelší lodě, kde jich bylo snad 80, takovou dlouhou lodici jsem viděla na obrázku a spoustu veslařů. Ale v podstatě tady jich bylo 10, byl tam teda buben, byl tam ten člověk, kterému my bychom asi řekli kormidelník, ale oni tomu říkají takový nepřeložitelný výraz. Je to člověk, který prostě tu loď trošičku jako řídí, jestli se zatočí, nezatočí, kam půjde. No,
takže takový háček.
Možná háček.
Na lodi.
To by tak mohlo být. No, a měli jsme možnost i na druhém plavidle sledovat třeba přímo ten závod a jet vedle těch závodníků, což byl teda úžasný zážitek.
Ono prý závisí více na tom, než jak lidi hodně pádlují na tom, aby se sehráli, protože to je tam určitě důležité pro ten směr a potom pro tu výslednou rychlost. To je ten největší kumšt.
Oni totiž říkají, že to nejsou jenom závody, že to pro ně má mnohem hlubší význam. My, když se na to díváme, tak je to prostě několik pěkných lodí a doprovázených právě třeba tím rytmickým bubnováním a ty mezi sebou soutěží, kdo dojede do cíle, tam je na plošince na vodě, tam byl rozhodčí, který sledoval, jestli skutečně kdo dojede první a kdo uchopí praporek anebo neuchopí, který vlastně může rozhodnout o vítězství, když ty formy jsou různé. Ale oni říkají, že vlastně pro toho Číňana nebo pro toho diváka to má mnohem hlubší význam, protože je s tím spojená řada rituálů, kromě tradičního jídla i to, že si tam kupují ve stáncích různé přívěsky a amulety a že jim to má přinést štěstí. No a právě i proto se to třeba děje ten na začátku pro nás června, většinou to připadá na tento termín, někdy i na červenec, je to a přesně stanovený den, který odpovídá určitému dni v lunárním kalendáři. A sice se ten samotný závod vztahuje k události, která se má týkat jejich osobnosti, která se měla utopit na protest proti politické korupci a tak dále, ale historici tvrdí, že je to mnohem jako starší, než žila tato údajná osoba a že to souvisí prostě se vzýváním bohů vody a v tom, aby se zajistila dobrá úroda.
My si povídáme s Dagmar Cestrovou o Tajvanu. Opustíme na chviličku dračí lodě a vrátím se k tomu, co jsi říkala, že k tomu všemu patří i tradiční jídlo. Jestli pak jste něco ochutnali?
My jsme ochutnali věci, o kterých ani nevíme, co jsme jedli. Všechno. A byly tam velice zvláštní kombinace, asi pamatuju na jednu, kdy to bylo jako něco, jako to mělo být jako zákusek. Bylo to naskládáno do několika pater, aby tam, protože oni si zakládají na tom, že vlastně kombinují různé chutě. A tam bylo zkombinováno takové jako pyré z ryby a na tom byla velká borůvka. Tak to musím říct, že byla nejzvláštnější kombinace asi, co jsem tam jedla.
A proč ne možná?
Myslím, že se to dá ochutnat i v našich podmínkách. Samozřejmě, že jsme neměli odvahu třeba ochutnat některé věci, jako se přiznám, že... Protože třeba právě na tom festivalu dračích lodí jsme měli možnost dostat se do jídelny, kde byli i závodníci a další hosté, takže tam se na nás nebral takový ohled jako na Evropany, ale prostě jsme dostali to, co měli
tradiční
i ostatní.
Nabídku.
Naprosto tradiční nabídku, takže nám tam přinesli mísu, kde vlastně to měl být kuřecí vývar, protože ono se tam, drůbež se tam hodně často jí.
Tam
no a
pařádky.
Z toho trčely pařádky, takže musím říct, že to jsem si nedala. Jinak jsem tam ochutnala všechno, co nám přinesli, protože jsem si vždycky říkám, že když už je člověk v cizí zemi, tak by měl ochutnat, když už mu to i připadá divné, tak aspoň ochutnat, protože si může potom udělat úplně jiný názor na to jídlo. Něco mu připadá divné a přitom je to chutné a naopak.
A tam stejně jako v Číně se jí skoro všechno? Teď myslím hady, krysy, psy.
Já se obávám, že se tam jí všechno, ale oni nám sami říkali, že se nemusíme obávat, že něco takového se tam prostě nejí, že nejedí psy, že oni nejsou ti Číňané, co jedí psy. Oni, že tam prostě jedí ty lepší věci, ale faktem je, že jsme tam byli na tržnici, kde jsme viděli, že měli ve sklenicích hady a zakázali nám to i fotografovat, když viděli, že vytahujeme fotoaparáty, tak nám začali na nás křičet, že jako žádné fotky a tak. A bylo jasné, že čemu ti hadi tam jsou.
No a je tam něco jako typické jídlo na Tajvanu? Dá se něco takového označit?
A myslím, že pro samotný Tajvan se nějak neuvědomují, že by nám řekli, že tam je něco speciálně tajvanského. Samozřejmě, že tam budou nějaké ty místní pokrmy. Možná, že když jsme byli u těch původních obyvatel Tajvanu, takže tam nám třeba nabídli jídlo z horského kamzíka. Samozřejmě my jako Evropani jsme se hned zeptali, jestli není chráněný.
Tam asi
tak nám, ne. Tak nám řekli, že ne, že jich je tam jako dost, těch kamzíků. A podobně, tak to asi byla. Jo a samozřejmě nám tam říkali, že bylinky, ze kterých se vařila polévka a kterým se dochucovalo to jídlo nebo rýže a podobně, že to jsou jako původní tajvanské bylinky, že ty se prostě nikde jinde nedají sehnat, ale jinak je to čínská kuchyně, jsou to čínské knedlíčky, dumplings, že jo. Ty musí každý ochutnat, ty jsou opravdu výborné a jejich polévky a samozřejmě rýže a další jídla.
A kultura stolování, malé mističky, takové ty kulaté, otočné stoly.
Ano, přesně jako v Číně.
V cestovatelském deníku na Českém rozhlase Sever si povídáme s Dagmar Cestrovou. Ještě rychle krátce se vrátím k té kuchyni, protože my přeci jenom taky máme nějakou představu o čínské kuchyni, i když to asi vypadá trošku jinak než ta původní. Oni se vyznačují taky tím, že jsou velice štíhlí, takže to vypadá, že ta jejich kuchyně tak asi docela zdravá, ne?
Oni jsou takový jako... Já si myslím, že o této kuchyni platí to samé, co o asijské kuchyni jako takové, to znamená, že hodně zeleného, hodně bylinek, ale naproti tomu třeba i smažená jídla, hodně osmažené nudle a podobně, takže hodně tuku, ale ten tuk je zase trochu jiný, než jsme zvyklí my. A mně se právě líbilo, že na rozdíl od toho, na co my jsme zvyklí, že nám vždycky nandají na talíř, já říkám porce jak pro dřevorubce, to znamená 5 knedlíků a k tomu kus masa a omáčku a tak. Takže člověk prostě, když si sní čas, tak mu spousta toho, že třeba na talíři zbyde a je to takové, když nedojíš. Takové to maminkovské, když nedojíš, tak vlastně nebudeš zdravý a správně prospívat a podobně. Tak tam se mi právě líbil ten systém mističek, kdy bylo možné si jídlo nakombinovat jakémkoliv množství, ochutnat vlastně ze všeho možného a myslím si, že něco z toho by vůbec nevadilo, kdybychom měli i u nás doma.
Ono je to možná taky i nutí jíst pomalej, nebo samo k tomu vybízí, že člověk jí pomalejš než my, když máme před sebou ten plný talíř a ještě musíme potom někam utíkat za prací. Ale my máme už posledních pár minut, takže ještě nějaké zajímavé místo, které jste navštívili na Tajvanu.
My jsme navštívili také nejkrásnější jezero na Tajvanu, Sun Moon Lake, což vlastně z toho názvu je
měsíční.
Měsíční sluneční jezero, ono má dvě takové části, jedno připomíná měsíc, jedno připomíná slunce, proto tomu takhle říkají. Musím říct, že to není jezero, kde by se mnoho koupalo, i když tam dělají nějaké plavecké závody, ale je to spíš takové rekreační jezero, protože tvrdí, že to je nejkrásnější místo na Tajvanu. Ale musím...
A proto si ho šetří?
Nevím, jestli se ho šetří, protože tam staví spoustu hotelů teďko, ještě aha, i v současné aha. době. Je tam i jeden z nejkrásnějších hotelů, o kterém tvrdí, že na Tajvanu, takže je to opravdu to nádherné místo, velká vodní plocha, kolem jsou hory, je to poměrně vysoko ležící jezero, takže je to takový čerstvý vzduch. A co mě tam zaujalo na těch hotelech je v tom, že oni vlastně jak nemají ještě takové ty bezpečnostní předpisy, jako v Evropě, že všude musí být zábradlí a cedulky a podobně, tak oni mají třeba bazény v hotelu udělané tak, že jakoby pohledově navazují na to jezero, že máte pocit, že když vyjdete z pokoje, jdete se koupat nebo smočit do bazénku, tak vlastně uděláte krok a budete v jezeru. On to není pravda, protože to by byl asi dost velký pád. Ale oni jsou mistři, bych řekla, ve vytváření iluzí, protože když navštívíte třeba i jejich lázně nebo právě hotely nebo podobně, tak oni umějí vytvořit z mála nádherná zákoutí.
Vy jste tam byli v tom červnu, si říkala, nebo červenci, jaké je tam počasí v té době?
Ono se to vlastně vztahuje k těm dračím lodím, protože se to koná v období, kdy začíná být jako větší vlhko a právě ten festival nebo ty dračí lodě závodily ve chvíli, kdy měly přinášet takovou jako oběť, nebo kdy byly na počest bohů vody, aby se zabránilo tomu, že bude moc vlhko, že bude hnít úroda a podobně, protože to je v době, kdy se vysazuje i rýže. Takže je tam takový jako počasí střídavě, teplo, samozřejmě, ale střídavě mokro, pak vyleze sluníčko na chvilku, že se ohřejete, teplo je tam pořád.
Teplo, takže pro nás, pro Evropany, akorát ta vlhkost je větší, než jsme zvyklí.
Já si myslím, že na tom Tajvanu je to docela příjemné, protože je to ostrov a s tímhletím jsme tam ani tak moc neměli problémy, kromě toho, že ve velkých městech samozřejmě ten vzduch zahušťuje doprava, ale jinak pokud jste se dostali někam ven do přírody, což bylo třeba to jezero Sun Moon Lake nebo nejvyšší hora Ališan, anebo tyhle ty venkovní oblasti, tak tam je nádherně. Tam si myslím, i Evropan musí cítit pěkně.
Ty jsi se zmiňovala o moři. Vykoupali jste se kromě bazénu hotelového ještě někde jinde v přírodě?
My jsme se nevykoupali, protože nás tam nevzali, protože oni tak nějak jak nepovažují moře za takovou atrakci a koupání, jako my, hlavně středoevropané, tak tam nás ani nevzali. Ale jinak tam prý, kdo přijede, tak může zkusit cokoliv od lezení po skalách, může využít vodu k tomu, aby se vyžil nebo zažil nějaké zajímavé zážitky až právě po koupání.
Poslední otázka, ta se bude týkat zase dračích lodí. To, co jsi viděla tam na Tajvanu, vybídlo tě to k tomu, abys to potom porovnala s něčím podobným tady u nás v České republice? Byla jsi se někde podívat někdy?
Já jsem se na dračí lodě tady podívat ani nebyla, protože se trošku bojím, že by ta atmosféra, že by mě to zklamalo, protože tam je to opravdu velký svátek, opravdu ve velkém. A tím ještě, že jsme byli jako Evropané, tak nás dokonce tam pozvali, posadili na to pódium, dali nám květinu, orchidej, doklopy a podobně.
Jako vzácná návštěva.
Přesně jako vzácnou návštěvu, divili se, že tam pak chceme pobíhat a dělat nějaké fotky. Což jsme si teda museli potom prosadit, protože jsme tam byli za prací, ale myslím si, že prostě k té atmosféře, že bychom měli daleko, protože pro nás to prostě není taková atrakce.
A jestli pak jsi přivezla něco s drakem, nějaký předmět na památku?
Já jsem si přivezla dvě malé figurky, které jsem si koupila před jedním z chrámů. Jeden vypadá jako pes, ale je to vlastně prý lev. A druhý je žába, která drží zlatou minci v ústech. A o té první figurce říkali, že je pro štěstí, tak to mám v autě. A protože už mě třikrát nabourali, vždycky to dopadlo dobře, tak doufám, že teda za to může ta figurka. A potom mám doma pověšenou tu druhou figurku, což je žába, ale nějak to nefunguje, pořád nejsem dost bohatá.
Mohli byste na tom být, ale i hůř. Děkuji Dagmar Cestrová za zajímavé povídání o Tajvanu a někdy příště se těším zase naslyšenou.
Naslyšenou.